Radio 24/7 har i øjeblikket et teknisk uheld. Vi arbejder på at finde fejlen og vender tilbage til det annoncerede program så hurtigt som muligt. Radio 24/7 har i øjeblikket et teknisk uheld. Vi arbejder på at finde fejlen og vender tilbage til det annoncerede program så hurtigt som muligt.
Med patienterne. Vi er flere, der har forskellige former for ekspertise. Men set udefra, kan man så gå rundt og have den tanke, at psykiatri er noget, man skal overlade til de professionelle?
Se, så er spørgsmålet jo, hvem er det, vi definerer for som de professionelle? Er det de faglærte, altså psykiater og psykologer? Eller er man mere professionel, når man selv har prøvet det? Det vil jeg jo også kunne sige, at man er professionel på den måde. Så jeg synes, det kommer helt an på, hvem det er, vi taler om eller med, og hvad det er for noget, vi taler om. Fordi som politiker, så er der jo, og som psykiatriordfører, som formand for paragraf 71, der går jeg jo ligesom en gang imellem mod fagfolk. Også fordi det er ikke altid fagfolkene er enige. Vi kunne se det med den lov, som vi lige har siddet og kigget på med tvang i psykiatrien. Og til dem, der ikke ved det, så paragraf 71, det er jo grundlovens paragraf 71, hvor vi går ud på tilsyn hos de folk, der er administrativt frihedsberøvet. Det vil sige, at vi kommer på mange psykiatriske afdelinger, og vi lægger meget mærke til, hvad tvang er det, man bruger osv. Så derfor var den her lov utrolig vigtig for os, der sidder i paragraf 71. Og der har vi holdt mange ekspertmøder, og ekspertmøder her, det var så fagfolkene, det vil sige psykiater. Vi har også holdt møde med brugerorganisationer osv., men her skulle vi høre, hvad er det med medicin, hvad er det medicinen gør, og hvor høje doser må man tage. Det endte faktisk med, at vi pillede hele det her lovforslag om medicinen ud af loven. Selvom man kan sige, at Sundhedsstyrelsen og ministerier gerne ville have haft det med ind, der var flere psykiater, der gerne ville have det også stående, altså lavet om. Men vi fik nogle andre fagfolk på banen, og det var nemlig der, de var lidt uenige alle sammen. Og i og med, at vi fik at vide, at med en ny lov, så ville man kunne få endnu større doser, så satte vi hælen i og sagde, at det ville vi ikke have med.
Og det vil jeg gerne vende tilbage til, men jeg synes også, det er superspændende, at du siger, at nogle gange, så vælger du simpelthen at sige, jeg lytter ikke til den her form for ekspertise, jeg lytter til noget andet. Hvad er det for nogle situationer? Altså, hvordan føler du, at du kan tage det valg, eller tage den vurdering?
Men jeg kan sige, jeg har jo en baggrund, hvor jeg har en del familiemedlemmer, som også er ramt af psykisk sygdom. Jeg har utrolig mange venner, som er psykisk syge. Altså, jeg plejer at sige sådan, at når jeg inviterer til fødselsdag, så sidder jeg som den eneste, som ikke har en psykiatrisk diagnose, og så er det jo mig, der er unormal, faktisk. Ja. Og sådan er det efterhånden også i dag, for vi er rigtig mange mennesker, der får en psykisk lidelse. Og den kan være svær for nogen, men for andre kan det være en let, men det er trods alt en psykisk lidelse. Og på den måde, så har jeg fundet ud af, at jeg synes, systemet er forkert skruet sammen. Og det er ligesom den måde, jeg så arbejder på. Så man gør sig sine egne erfaringer, plus det erfaringer, jeg har, når jeg taler med brugerorganisationer, eller de mennesker, der går ind og får en samtale med mig. Jeg har det princip, at alle, der beder om en samtale ind på Christiansborg, de kommer ind. Og der kommer altså også mennesker med psykisk lidelse, der ikke er med i en organisation, men de er bare syge, og de vil gerne fortælle, hvordan det er at være bruger.
Så du har også, hvad kan man sige, du har også et tæt kendskab til psykiatrien set fra flere sider. Og hvordan er det så at gå rundt ind på Christiansborg og have den viden? Altså, hvordan bliver der talt om psykiatri og psykiske sygdomme det andet? Hvordan oplever du det?
Jeg synes, det er svært, og jeg tror, inde på Christiansborg er det på samme måde som i alle andre steder i samfundet. Det er, hvis ikke man selv har pårørende, eller selv har prøvet det, eller kender nogen, så er det svært at sætte sig ind i, hvad det er. Derfor synes jeg også, at vi har et rigtig godt samarbejde på tværs af partierne, os der er psykiatriordfører. Vi er faktisk meget enige om nogle af de ting, der skal ske. Og der, hvor vi har flest problemer, det er, når vi skal få vores grupper til at forstå, hvor vigtigt vi synes, det er. Og jeg tror også, det er en af grunden til, at det er svært at få økonomi til psykiatrien, fordi folk ved ikke helt, hvad er det, der skal til, og der er svært at få noget evidens. Og fordi vi kommer og siger et eller andet, så det ikke altid bliver taget for gode varer.
Du har stillet ind på mikrofonholder med Liselotte Blixt, der er psykiatriordfører for Dansk Folkeparti, og Claus Serup Rasmussen. Han er projektleder for peerstøtteforsøget i Region Hovedstaden, som bor hos det sociale netværk. Claus var for år tilbage indlagt på Sankt Hans, og han har nu inviteret politikeren til en snak om psykiatrien set inde og udefra.
Det du siger med, at man går rundt i et miljø, du går så rundt inde i Folketinget, hvor det kan være svært at finde forståelse for, hvad er det, der er på spil, når folk har en psykisk sygdom, hvad er der brug for, og også at man kan komme så, at det ikke er nødvendigt, så noget, der varer hele livet. Det er jo, altså, når jeg oplever det i sin mest ekstreme form, det her med, at det forstår man ikke helt, det er jo, når jeg er sammen med mine venner, og vi er så i den alder, hvor vi har børn, og de siger, jamen tænk, hvis nede på legepladsen, de mødte en psykisk syg. Så kan jeg jo mærke, det gør jo rigtig ondt, og samtidig tænker jeg også, at man ved måske ikke bedre, når man siger sådan. Og det tænker jeg er rigtig, rigtig svært, men måske er der heller ikke rigtig så meget, man kan gøre ved det. Altså, tænker du nogensinde, at sådan er det, eller vi skal videre med det? Hvad tænker du er vigtigt at gøre i tanken om den store del af befolkningen, som lever med en psykisk sygdom, og som nogle gange oplever at være ekskluderet, og andre gange egentlig være ligesom alle andre?
Jamen, jeg synes, det er utrolig synd, at man er der, hvor det er så tabuiseret, at man ikke tør snakke om det. Jeg tror godt, man kan gøre noget om, og det gør man altså netop, når man har sine egne børn. Mine børn, jeg er jo social- og sundhedsassistent, har arbejdet med ældre og syge mennesker før min politikertid, og de kom en gang imellem med på arbejde, og når vi har gået rundt, så har vi også gået over og stukket en hjemløs nogle penge, og hvis der er gået en handicappet, så har vi hjulpet. Og en gang så mødte vi også en, der gik og råbte og skreg. Og min søn blev lidt bange, han var sådan 5-6 år, og siger til mig, jamen, og alle andre mennesker gik en stor bue udenom ham. Og så siger han, vent lige her, så går jeg over. Og så gik jeg over og spurgte, om der var noget, jeg kunne hjælpe med. Og han bare vide, hvornår bussen kørte. Men han havde bare en måde at agere på, som gjorde, at folk blev bange, fordi han opførte sig jo ikke normalt. Og så spurgte min søn bagefter, og så forklarede jeg ham det. Og han siger, at den episode gjorde, at viste ham, at fordi der er nogen, der opfører sig anderledes, agerer anderledes, så kan man godt spørge og finde ud af, hvad der er først, og så finde ud af, at sådan er de bare. Altså, de behøver slet ikke være farlige eller noget.
Men det, altså, når du siger det, så tænker jeg også på, at vi har måske nogle gange, eller jeg oplever måske nogle gange, at man har en forestilling om, at det er nogle systemer, der skal håndtere det, vi ikke selv har plads til i vores liv. Men når du fortæller om hvordan du talte med din søn, og hvordan din søn gik videre til det, altså det er jo også noget med, hvad kan man selv gøre? Hvordan kan man selv komme videre? Hvordan kan man tage hul på, at være mellemmenneskelig, eller tæt på andre mennesker? Og der tænker jeg, når jeg ser på retorikken fra politikere, så kan det jo tit virke på mig, som om, at man gør nogle grupper, for eksempel folk med psykisk sygdom, man gør dem mere farlige, altså sværere at gå hen til at tale med.
Men det er jo fordi, at det er de grupper, som fylder forsiden. Det er, hvis der er en, der er blevet slået ihjel. Og det kan man jo sige, det fylder jo også, hvis det er en ikke-psykisk syg, der slår ind ihjel. Men i og med, at der er en, der har en psykisk sygdom, der slår ind ihjel, så bliver det ligesom sygdommen, der er grundlag for, at man har gjort det. Og det er selvfølgelig problemstillingen. Men der, hvor jeg synes, jeg prøver at arbejde med det her, det er i kommunen, nu er jeg den, jeg har lidt flere kasketter på, for jeg sidder også i byrådet. Og var i den heldige situation, at jeg fik lov til at bestemme, hvem der skulle være borgmester sidste gang. Og ved at foreslå borgmesteren, så sagde jeg, at jeg har også bare én ting, jeg skal have igennem, det er, at jeg vil have en kommunal psykiatriplan. Mm. Fordi det er jo der, jeg synes, i nærheden af, hvor folk bor, at man skal hjælpe. At vi skal klæde pædagoger, lærere og andre på til at være opmærksomme, hvis der er nogen, man skal hjælpe. Fordi nogle gange så er det de måske mest stille børn i en klasse, der har brug for hjælp, inden man kommer så langt hen, så man, hvad kan man sige, falder uden for rammen, eller skal indlægges. Og der er desværre set for mange børn, som falder udenfor, og de har svært ved at komme tilbage igen, fordi de så er anderledes. Som nogle børn har sagt, jamen, de forstår ikke, at jeg skal vaske hænder 100 gange om dagen, sagde en pige med OCD. Eller at de har panik, angst, eller at der er lige nogle ting, de ikke kan klare. Så ved at klæde pædagoger og lærere på, så ville vi kunne gøre noget, så de kunne undervise børn, så man ligesom får den der forståelse. Og jeg tror, det er ved børnene, vi skal starte, og det er børnene, vi skal hjælpe. Så der synes jeg, det er en rigtig stor indsats, men jeg synes også, altså, når vi ser op i de forskellige aldersgrupper, så det her med, at vi vil have... jeg ved ikke, et sted, hvor man kan komme ind, når man har brug for det. Og der behøves man jo ikke have den her faglige ekspert. Det kan jo lige så godt være en peer-to-peer, ikke? Altså en brugerkontakt, men en, der forstår, hvad det er, man har brug for. Så vi har jo været i Trieste og se, hvordan de har gjort det, vi kalder den her Trieste-modellen. At man har det i nærheden, at man kom ind 24-7, at man har en telefon, man kan ringe til. Fordi vi ser jo tit, eller dem jeg taler med nogle gange, der bliver indlagt, de siger, at jeg kan først blive indlagt, når det hele går fuldstændig galt. Så uanset om, man kan sige, børnene eller hele vejen op, så skal vi kunne hjælpe dem noget før. Fordi så tror jeg, vi kunne afhjælpe dem en hel masse med alle de her medicin og hvad det ellers er.
Jamen, jeg får også lyst til at fortælle lidt om, hvordan jeg selv endte i psykiatrien, fordi det kan jo også tit virke som noget uforståeligt, der sker, og som kommer, og måske endda noget har ligget i generne i generationer og bare ventet på at ske. Men for mit eget vedkommende, så var det sådan, at måske, altså man kan jo ikke sige det, man kan jo ikke vide, om det har ligget og luret, men jeg var selv ude og sejle en rigtig lang tur. Jeg sejlede lang tur med forskellige slags både, og så sank vi ud fra Indien.
Okay.
Og vi sang tilfældigvis uden for et sted, der hedder Goa, hvor man fester rigtig meget, ligesom The Beatles gjorde i 60'erne. Ja. Og oven i det blev mine forældre skilt. Og da så jeg havde boet der et halvt år, der havde jeg egentlig ikke nogen problemer, men så valgte jeg at tage hjem. Og der havde jeg virkelig, virkelig svært ved at komme hjem. Så det endte med, at jeg isolerede mig i et sommerhus nede på Lolland i et par måneder. Og til sidst så henvendte jeg mig så til en psykiatrisk skadestue, fordi jeg havde svært ved at finde ro og svært ved at sove, og jeg synes egentlig ikke, det var særlig rart mere.
Men havde du nogle venner eller noget andet familie eller noget? Var der nogen af dem, der lagde mærke til noget eller sagde noget? Eller
de sagde bare noget, være, men eller? Det var svært, tror jeg, for dem at trænge igennem til mig.
Okay.
Altså det var, når man er på et sted, hvor jeg tænker temmelig elektrisk, og det er svært at finde ro, så er det også svært at sætte sig ned og have en samtale, og det tror jeg kan gøre det. Det kan også gøre det rigtig meget vanskeligere på en eller anden måde at genskabe de her relationer og sige, jamen, hvad er det, der er på spil, og hvad kunne være rart nu, ikke?
Kunne du have ønsket, at de havde gjort noget anderledes?
Jeg vil sige, faktisk så den behandling, jeg fik, var rigtig, rigtig god, men den var også rigtig, rigtig lang. Og det er klart, at det efterlader et spørgsmål i mig. Kunne man have gjort noget anderledes? Så afprægge i hele mit liv. Altså, så det at få en psykisk sygdom på det tidspunkt ikke havde betydet, at det ville påvirke mit liv så meget. Altså, kunne man have gjort noget anderledes?
Hvor gammel var du?
Jeg var 24, så det var sådan super standard alderen for udbrud af psykisk lidelse på det tidspunkt, ikke? Mine venner var der, min familie var der, men det er også klart, når man er når man er indlagt, og når man er lang tid i en sidstilstand, hvor man egentlig ikke har det så nemt med andre mennesker, så falder mange af vennerne også fra, og det skal de også have lov til. Tilbage bliver selvfølgelig spørgsmålet, hvad skyldtes det, og kunne man have gjort noget andet? Og jeg synes, en af de sjoveste eksempler, jeg har mødt, det var herinde i Foreningen Afsenderen, hvor hvor en fyr, der havde fået diagnosen skizofreni, havde ligesom fået hele sit liv til at passe med, at han havde angst, og han havde sikkert også haft en dårlig opvækst, og alt muligt, indtil man fandt ud af, at han havde borrelia, som giver angst, ja, og søvnforstyrrelse og så videre, og efter en ordentlig kur med antibiotika, så havde han ikke de her symptomer mere. Så det siger mig noget om, hvor svært det kan være at vide, hvad der egentlig er på spil. Ja. Også at vi går hele tiden rundt og vil have gerne have tingene til at passe. Men det, der skete for mig, det var, at jeg kom hjem, og så blev jeg indlagt. Jeg fik at vide, at det her vil tage cirka 14 dage, og det tog så nogle år.
Hvor mange år var det?
Jamen, det var 2,5 år, hvor jeg var indlagt. Og det var godt for mig. Jeg tror,
altså, uden slet ikke at være ude i de 2,5 år?
Uden at være ude.
Okay.
Og jeg tror for mange var de måske sandet helt til, men for mig, der kunne tingene stille og roligt falde på plads. Det, der så var ved det, det var jo så det at komme videre, når man er først er røget i den skuffe, kan man sige. Det er jo noget, man gør på egen hånd. Altså, så jeg følte mig temmelig opgivet, og man kan sige, alt, hvad der nogensinde er lykkedes siden derfra, det har jo været noget, jeg selv har skulle tage initiativ til. Men det var min tur, og det var jo en masse katastrofer oven på katastrofer, som jeg ikke kunne holde til mere. Og sådan tænker jeg, det er for mange. Og for nogle er det sikkert også meget mere alvorligt med tidlig svigt i barndommen. Og misbrug og hvad ved jeg, er virkelig frygtelige ting. Og så er det mystiske, jeg også tænker i forhold til, sådan som jeg har oplevet det, når jeg har været i brugerforeninger og blandt brugere. Det er det her med, jamen, det der med at så komme videre, det her vendepunkt. Jamen, det er jo tit sådan noget med, at man faktisk får en kæreste, eller man møder en, der tror på en. Og så vidt jeg kan se, så er der jo ikke nogen steder, men den del af det bliver taget alvorligt, eller den del af det ligesom bliver sagt, jamen det er faktisk det, der er det allervigtigste for, at du skal komme videre i dit liv. Og der tænker jeg, måske er det fordi man ikke kan bede medarbejdere om at være ens bedste ven, eller måske er det fordi de her systemer ikke kan gøre noget i forhold til det, men jeg kan i hvert fald se, at noget af det, der virkelig gør den største forskel, det er også noget af det, man taler allermest om.
Det, jamen, ved jeg ikke, om helt klart. Men det tror jeg gerne, det her med at få en, der støtter en, uanset om man har det skidt eller godt, eller om man er op at køre eller ned at tude. Det betyder jo rigtig, rigtig, rigtig meget. Men problemet er jo netop det her med, at hvis man føler, at man selv har fået et stempel i panden, hvor er det så, man går hen og møder den bedre halvdel? Ikke? Og det er nok svært for os som politikere at finde ud af, hvordan man gør det. Men i det hele taget holdningen til folk med en psykiatrisk diagnose, det er nok den, vi skal ændre. Fordi så kommer man, kan man tillader sig at komme flere steder, end man måske vil gå væk fra. Jeg tænkte på, hvordan du blev mødt af det sociale, altså sagsbehandler og hvad der ellers er i kommunen. Kommunal regi, for du siger, du arbejder dig selv tilbage. Altså, hvordan du blev mødt af samfundet på den måde?
Altså, jeg synes, jeg har intet at klage over, men jeg blev ret tidligt dømt som et håbløst tilfælde.
Ja.
På det tidspunkt fik jeg også en førtidspension, som er sådan ekstra håbløs, ekstra.
Nå ja, så er du ude.
Fuldstændig. Og det er jo også en anden mystisk ting, at man på en eller anden måde har sat førtidspensionen som noget, der var godt. For nogen var det godt, men for nogen var det også virkelig en lumsk fælde. For mig selv, så betød det, at der var ikke nogen forventninger til mig. Så da jeg blev udskrevet, så flyttede jeg i et bofællesskab på Amager. Og så startede jeg på KFO skole, hvor jeg kunne få snige mig ind og få lov til at være. Og det var, hvis jeg gjorde rent halvdelen af tiden, så den anden halvdel af tiden måtte jeg godt arbejde med trykmaskiner og grafisk layout. Og så siden da, jeg har altid lavet blade. Da jeg var indlagt, så lavede jeg blade, der hed Bæltestedet. Og så arbejdede jeg mig videre for det. Og så en dag blev jeg redaktør for et brugerblad, og så undervejs, så fandt jeg ud af, at mange af de her erfaringer, som jeg havde haft med at genskabe min hverdag, det var præcis det samme, som mange, mange andre også havde haft. Og så på et tidspunkt sammen med nogle rigtig gode andre frivillige, der begyndte vi at lave noget, der hedder en udskrivningsguide, som samler de vigtigste værktøjer for at genskabe hverdagen, når man først har været indlagt og ned og vende der. Og vores udgangspunkt var, at for alle er det nok en alvorlig begivenhed at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling. Ja. Så der er også grund til at tage det, der er sket alvorligt, ja, og at det er, at man skal videre alvorligt. Og det stille og roligt den lavede vi, og vi var over 100 mennesker, der var til at lave, med til at lave den, sygeplejerske og psykiater, og selvfølgelig også pårørende og en masse, der var indlagt og ikke var indlagt. Ja. Og det tog Region Hovedstadens Psykiatri i brug i 2011.
Ej, hvor flot.
Og sidenhen har vi med trykfonden i ryggen været ude og undervise patienter og personale. Mm. Så det er jo værdifuldt, det der kommer.
Jamen, det er det.
De her erfaringer kan jo noget. Ja. Men det er jo stadig, som jeg ser det, utroligt sårbart, fordi de kan også lynhurtigt falde fra hinanden, og så ved man ikke, hvad var det lige, der var væsentligt. Så det lykkedes os ganske kort i historien at lave noget, som siger noget om, hvordan er det ser ud derfra, når man står og er blevet udskrevet.
Men jeg synes også, der er psykiatriordfører, når vi sidder og forhandler de her lovforslag og sådan noget, så lytter vi meget til brugerorganisationer. Der er LAB, en af de store organisationer, som næsten altid er med, hvor det er altså brugere selv, ikke? Så det synes jeg, vi prøver at gøre. Så de har også noget af deres med i nogle af de lovforslag, der bliver lavet. Som jeg synes, det er rigtig spændende, fordi det er jo, altså det vi startede med, hvem er det, der er professionel. Fordi når man selv har prøvet det her med at stå i en situation, hvor man skal udskrives, det er der jo ikke en psykiater, der har prøvet, jo, med mindre vedkommende har været psykisk syg og stå i situationen. Men de ved jo ikke, hvordan fornemmelsen er, fordi vi ved jo, at det her, det drejer sig om en fornemmelse, hvad er det, hvordan er det, du har det inde i kroppen. Og det er der ikke nogen, der kan se, og det er det, der er problemet med en psykisk sygdom, det er, at der er ikke nogen, der kan se din angst, eller din OCD, eller din tvivl, eller din, ja, hvad pokkerne nu er, der kører rundt i kroppen på dig. De tror jeg bare, at du som alle andre, det kører fint, ikke? Men det er jo netop der, hvor brugeren kommer ind og kan forklare det og gøre noget ved det.
Det er også det, jeg oplever, at for eksempel, når jeg har været ude og undervise på en psykiatrisk afdeling, og får en kram af en grønlandsk kvinde, der siger, jeg troede slet ikke, man kunne komme sig. Eller at få det her at vide, altså, det er jo ikke noget, jeg kan snakke med lægen om, hvordan det føles at få en diagnose. Der bliver jeg nødt til at tale med nogle andre. Jeg har så også gået videre nu og arbejder meget med, hvordan kan man være med til at uddanne folk, der har de her erfaringer. Og mit håb er også, at det på sigt kan være en lige så vigtig del af det, man kan se ind med, hvis folk har det psykisk svært.
Det er en vigtig del, det er det.
Men jeg tænker stadigvæk på ham, jeg mødte til det møde, der sidder og siger, at man skal overlade det til de fagprofessionelle. Der er et stykke vej, tænker jeg.
Ja, men der er jeg ikke enig med ham. Altså, det er jo også en af grunden til, at jeg kan godt lide det her, at man laver de her væresteder fra 24-7. Og jeg vil godt have, at der er forskellige faggrupper indover, ligesom i Trieste. Men det, der også er vigtigt, det er, at der er nogen, netop nogen, der har prøvet det selv, som kan være der og være, om de er frivillige eller bliver ansat som flexjob, eller hvad der, at man kan gøre mange forskellige ting, eller på ordinære job, men sådan er der en, der ved, hvad det her drejer sig om. Jeg ved, at Lyngby Torbæk, der også kører efter Trieste-modellen, de har jo netop de har jo en kvinde ansat, som også sagde, at hun havde fået at vide, hun duede ikke til noget, hun har skizofreni plus andre diagnoser, og havde været i systemet i mange, mange år. Hun blev jo til sidst ansat, hun tager også ud og holder oplæg. Og som hun siger, jamen hun blev ikke ansat, fordi hun havde en psykiatrisk diagnose, men det er et plus, fordi hun ved, hvordan det er. Fordi det var det, de siger. Altså, det er jo ikke sådan, så vi ansætter bare, fordi man er psykisk syg, men netop fordi man kan nogle ting. At man så har den her diagnose ved siden af, det er jo et plus, fordi så kan man sætte sig ind i det. Jeg har faktisk talt, altså når jeg taler med nogle andre lobbyister og sådan noget, forsikring og pension for eksempel, som ikke vil give forsikringer til en med en diagnose, så siger jeg, jamen, hvorfor ansætter I ikke en med en diagnose? For så ved I, hvordan det er, fordi der sidder de jo nogle mennesker, der måske ikke selv ved, hvordan det er. Så de vil have ret god gavn af en, der kan fortælle, nå jamen, det er sådan og sådan. Altså, så kommer der noget ind. Altså, og det var der måske nogle flere virksomheder, der skulle tænke over.
Og Folketinget.
Ja, også det.
Ja.
Og jeg tror også, vi har nogle med psykiatriske diagnoser.
Ja, men de arbejder måske ikke direkte med dem.
Mikrofonholder stiller i dag skarpt på psykiatrien, men de to deltagere, psykiatriordfører for Dansk Folkeparti, Liselotte Blixt, og Claus Seup Rasmussen, der er projektleder for peerstøtteforsøget i Region Hovedstaden. Det er et projekt, hvor tidligere psykiatribrugere støtter og vejleder andre borgere med psykiske lidelser.
Men jeg tænker også, nu sidder vi her, og nu har jeg fortalt dig lidt om mig selv, og det er faktisk ikke så tit, jeg fortæller om mig selv, fordi det kommer så meget tæt på. Men nu er vi i gang, og er der noget, du har lyst til at spørge mig om? hvor du tænker, det kunne da være spændende at vide mere om det?
Mm. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvis du kunne have sådan en vision over, hvordan vi skulle lave en psykiatri, for det er nogle gange det spørgsmål, vi får. Og der har jeg selvfølgelig mine visioner, men fordi jeg kunne godt tænke mig, at hele systemet skulle laves om. Så hvis du nu kunne få lov til at sætte dig ned og sige, jamen, det er sådan her, det skal være. Hvordan skulle vi så have en psykiatri i fremtiden?
Det er et stort spørgsmål, og jeg har tænkt meget over det. Spørgsmålet er, om man skulle bruge kræfter på at forbedre det, der er, eller om man skulle starte et andet sted. Lige nu bruger jeg al min tid på at forbedre det, der er. Og det kan man komme et vist stykke med, men det kunne også være spændende at prøve andre ting af. Og spørgsmålet er om, også når man snakker om tvang, som du snakker om i paragraf 71 tilsynet, hvor meget er der egentlig bundet op på, at rammen hedder en psykiatrisk afdeling? Altså, hvor mange af os ville ikke blive lidt kuldere af at gå rundt på de gange, sammen med en masse andre mennesker, der var ude af sig selv? Jeg har i hvert fald set eksempler i udlandet på krisehuse, hvor man kan tage hen, hvor man ikke behøver at blive diagnostiseret, hvor man ikke behøver at blive sat i en bås, hvor man kan møde nogen, som har haft de samme erfaringer, og hvor man også kan få noget ro. Altså, det er jo også tit det handler om, hvordan kan jeg få en time-out, uden at jeg måske falder helt fra hinanden. Og det selv, det er noget af det, jeg synes er rigtig vigtigt, fordi jeg har set rigtig mange komme ind ad døren til en psykiatrisk afdeling og fuldstændig aflevere ansvaret for sig selv til medarbejderen, hvilket jeg også synes er unfair, fordi altså, de kan jo heller ikke bare sådan vupti ordne folks liv. Og det kan tage rigtig lang tid at få det ansvar tilbage, og jeg tror også, jeg har mødt mange, som aldrig helt fik taget ansvar tilbage til sig selv. Så jeg tænker, at visionen må handle om at komme ind i en ramme, hvor der er plads til dig, men hvor du ikke... Altså, hvor du ikke får lov til helt at give op, og heller ikke helt får lov til at give slip. Og så er jeg med på, når du har det aller værst, så det der med at være med, kan jo godt handle om, at man bare siger, jamen, i dag kan jeg ingenting, I må godt spørge mig i morgen. Ja. Så, og det er jo et skridt væk fra, at man tænker det som en sygdom, og det er jo så spørgsmålet om, hvad der kan lade sig gøre i det, om det, man i virkeligheden skulle se det, der sker sådan nogle kriser, der skyldes nogle ting, der er sket i ens liv. Mm. Altså, når jeg kigger på mit eget liv, så skete der nogle ret ekstreme ting. Mm. Og når jeg hører andre, så er det jo også sket mange ting i deres liv. Så hvis man brugte lidt mere tid på at sætte det ind i en sammenhæng, så ville man måske også føle sig mere stærk bagefter. Mm. Det er i hvert fald sådan en ting, jeg også godt kan savne. Det er det her med, at man får plads til at forstå, og gennem forståelsen bliver stærkere.
Altså, det vi er rigtig gode til i Danmark, det er symptombehandle. I stedet for at finde årsager. Og det gør vi faktisk for mange sygdomme, specielt også psykiatriske sygdomme. Altså i stedet for at finde ud af, hvad er der en grund til, at man er nået dertil, uden at begynde at sende diagnoser på. Fordi jeg kender også mange, der har fået flere forskellige diagnoser, alt efter hvilken læge man nu snakker med. Og det er jo fordi, du ikke kan måle en psykisk lidelse. Du kan sige, at der er nogle pejlemærker, eller du er nogen, du kan sætte kryds ved, når du sidder og taler med personen, og ja, altså, hører du stemmer, altså skizofreni, ikke? Altså, ja. Og det er nok en let tilgang, men man kan så også sige, hvad skulle man ellers? Fordi i dag er samfundet skruet sammen, så hvis ikke du har en diagnose, så kan du ikke få noget hjælp.
Nej, og det er altså, der, den bliver bagvendt, fordi der er jo rigtig mange af de her systemer, som man allerede har, som, altså, jeg tror også gerne medarbejderne, mange gange gerne vil arbejde på en anden måde, men de skal ofte starte med at give en diagnose, og så er der ofte en masse andre ting, medarbejderne skal gøre. Så den her tid til at sætte sig ned, altså hvis man tager sådan et billede af den gamle overlæge, han gik jo også rundt og havde tid til at snakke med patienterne, og det tror jeg ikke, man skal undervurdere. Så er vi lidt tilbage ved det der med, at nogen ser dig som den, du er, nogen taler med dig og behandler dig som et menneske. Og det er der jo ikke nogen, der ikke vil, men det er jo heller ikke altid, det kan lade sig gøre.
Det er derfor, jeg prøver at lave de her... Hvad kan man sige, steder tæt på byen, hvor vi har et par sengepladser i Greve, hvor hvis du lige pludselig har brug for at komme et sted, hvor der er nogen at snakke med, så har vi to senge. Og der er faktisk nogen, der er imod det, fordi de mener, at det, hvis man er syg, skal man indlægges. Og det giver dem ret i. Problemet er bare, at man skal være meget syg for at blive indlagt. Her kan det jo være, at angsten tager dig en aften, eller... noget andet, da du føler det ulmer i kroppen, og så tænker du, nej, jeg har brug for at være et sted, hvor der er nogen, der forstår min situation. Og så kan man komme derhen og være et par nætter, og der behøver du ikke at komme med en bestemt diagnose. Og du behøver heller ikke, altså jeg ved, nogle af dem, der vil begå selvmord, de får at vide, jeg kan ikke blive indlagt, for jeg er ikke psykotisk. Ja. Altså hvad er der for noget pjat? Hvis du står på kanten af vippen og er noget af det her ting, jamen skal der hjælp. Men der har man så tæt på. Så vi prøver lidt, kan man sige, nogle steder at hjælpe her. Men det andet, som jeg tænker, vi må finde ud af, hvordan kan vi lave et system, hvor du ikke behøver den her diagnose, for du kan få hjælp. Fordi spørgsmålet er, hvad er det? Hvad kalder vi det? Hvad gør vi?
Og så får folk tit mange diagnoser, så hvad er det egentlig? Ja. De er andet end lige sådan et hurtigt snapshot af en situation. Ja. Og jeg tænker, det er jo noget, man kan være mange om at arbejde sammen om. Mm. Altså, fordi altså, en god sygeplejerske kan jo også noget med holde øje med dine advarselstegn. Ja. Eller en god psykiater kan jo også noget med, nu skal jeg hjælpe dig med at få ro. Men det er jo også noget med, når jeg ser psykiatrien indenfra, at man heller ikke tildeler de forskellige faggrupper, at de skal kunne løse ting, som ingen rigtig ved, hvordan man løser. Og så måske i stedet for at finde ud af, hvordan kan man have en god dialog imellem forskellige, så man kommer derhen, hvor hver sær kan gøre det, de er bedst til. Mm. Og jeg synes, det jeg kan se, som er rart, når for eksempel man arbejder med det her med andre, møder andre, der har prøvet noget af det samme, det er jo det der med, at det du ikke kan, ryger lidt i baggrunden, fordi det har alle skulle prøve, at have en eller anden form for psykisk avant. Så det gider vi ikke sidde og snakke om. Og så kan man snakke om det, der kan lade sig gøre. Mm. Vi lavede engang sådan et ordsprog, da vi lavede blad herinde på afsalen, hvor vi sidder, der hedder, selvom du har det skidt, kan du godt gøre det godt. Ja. Altså, fordi der kan også være en tendens til, at hvis man er professionel og står udefra, så vil man gerne støtte folk. Men det kan også være sådan, hvor meget kan jeg kræve af dig? Kan jeg forlange af dig, selvom du har det skidt, så skal du stå op. Og det kan være lidt nemmere, hvis man har prøvet det selv. Ikke? Så kan man sige, du kan godt have det skidt i dag, men du kan også godt binde dine snørebånd. Så mit håb er, at hvis man kan have et bedre samspil, hvor man kan have dem at snakke med, man har brug for, fordi nogle gange har man brug for at snakke med en læge, og nogle gange har man brug for at snakke med nogen, der kender ved, hvordan det er at have det sådan, at så kan man komme derhen, hvor man, når man føler sig klar, så er der også nogen, der følger med en.
Men det er jo netop, som jeg også spurgte tidligere ind til det her med, hvordan kan man som pårørende, omgivelse, kammerat, gå ind og hjælpe. Jeg har selv, som sagt, et par venner også. Jeg har haft også en, der bor hos mig i ny og næ. Og jeg har det sådan, når han har sovet i 3 dage uden mad og drikke, så begynder jeg at tænke, jeg bliver nødt til at gå op. Jeg kan jo ikke, altså, hvad gør jeg? Ikke? Altså, er det nu, jeg går op og husker og siger, det gjorde jeg så en dag, jeg siger, du bliver altså nødt til at stå op, når du sover 3 dage. Ikke? Altså, og der kan det være svært for en, der ikke selv har prøvet at ligge der, og vide, hvad er det, jeg skal, og hvor meget skal jeg så give? Fordi du kan også sige, altså nu har jeg jo det her travle job, og tænke, jeg skal køre lige om lidt, for hvad nytter det at gå op og vække ham, hvis jeg bare daffer afsted?
Ja, altså, det kan være super svært at sige, hvordan går det, hvis man ikke har tid til at høre på svaret, ikke?
Ja, altså.
Men der er jo generelt, tænker jeg, det oplever det også, når folk får børn, og så skal de pludselig være børnepsykologer. Altså, vi kan hurtigt ryge over den der med, at vi skal alle sammen være eksperter, men det skal vi jo ikke. Vi skal være en god ven, vi skal være en god bror eller en god mor. Og det handler jo om noget helt andet. Det handler jo om, at man, uanset hvad det er, man har det, at man føler sig respekteret, og man føler sig som en del af det fællesskab, man sidder i, at man ikke føler, at man bliver skubbet ud, bare fordi man måske ikke lige er så smart. Og så kommer det her med, skal man så vælge folk ud af sengen, hvis de har ligget der for længe? Og det, altså, der kan man jo ikke lave sådan en gylden regel, vel? Men for det meste, så er det jo ikke godt at sove 14 timer i døgnet.
Men det der er svært, fordi vi kan måske også have en god kammerat, som du ikke ser i månedsvis, og tænker, og så har du måske mistanken om, er det her en depression, eller vedkommende gå ned med stress, eller hvad sker der? Mm. Og så ringer du, jamen, kommer du nej, og vedkommende siger nej til alt. Og den situation har jeg også været i, hvad skulle vi have gjort? Ikke? Og vi spurgte ham også bagefter, hvad skulle vi have gjort, om vi skulle have kommet og hentet mig. Altså, men hvor skal folk vide, hvad det er, de skal? Altså, fordi der er jo berøringsangsten, for man tænker, Røgen, du kan også selv have nogle dage, hvor du tænker, jeg gider ikke gå ud i dag, og folk skal heller ikke presse mig. Så det er utrolig svært for andre at sige, hvor går grænsen?
Og generelt, når du har det psykisk dårligt, så vil du også isolere dig på en eller anden måde, og det er det, du egentlig har allermest brug for at gøre. Men så kommer alle de her spørgsmål, hvis nu jeg aftaler med Liselotte, at vi skal mødes, så fortryder det garanteret. Ikke? Mm. Og så hellere, i stedet for at aftale noget, så prøver jeg at undgå det. Ja. Og jeg kan høre, når jeg har været ude og snakke med folk, som er indlagt og skulle udskrives, at det fylder utrolig meget. Det fylder faktisk så meget, nogle gange så blev jeg i tvivl om det med andre mennesker. Er det det, der gør, at man får det psykisk dårligt? Eller har man det psykisk dårligt, og så får man det dårligt med det med andre mennesker? Jeg kunne simpelthen ikke se forskel på det. Så det er noget af det sværeste, det er også, også i forhold til hinanden. Mm. Og der tror jeg bare, det er rigtig vigtigt, at man ikke tænker, at man skal være psykolog, eller man skal være ekspert i noget, men man skal simpelthen også nogle gange turde mærke efter og sige, hvis vi er venner, så er det sådan her, vi gør. Fordi de fleste vil jo trække sig, men de vil også trække sig af frygt for at være en belastning, eller af frygt for at være mærkelige. Og når jeg har spurgt rundt, hvad har været vigtigt for jer, så er det jo de der venner, der holder ved. Altså det kan jo gøre helt forskellen for, at man måske ikke kommer godt igennem en krise, eller at man kan sige, går helt i stykker. Og i forhold til mig selv, så oplevede jeg også, at det er meget langt væk at sidde nede i Indien og have mistet alting. Vi sang jo, og ikke kende nogen. Og så er der altså ikke rigtig nogen at holde fast i eller noget. Og på den måde, så kan man også bare glide længere ud.
Ja.
Det var også det, der var hårdt ved at komme tilbage til ham.
Ja,
det var opdaget, at folk var slet ikke, hvor jeg troede, de var.
Nej.
Jeg troede, jeg var lige præcis samme sted som dem, men det var jeg altså ikke. Og så er fælden det her med, og det er også det, der var den her diskussion med, da man afskaffede førtidspension mere eller mindre, at det var som om, at alle gik i stå af den.
Mm.
Og der vil jeg sige, at en tredjedel skulle man måske have fredet, en tredjedel skulle have haft hjælp til at komme i gang, og så er der sådan en tredjedel, der godt kunne komme i gang selv, som jeg har kunnet.
Men det er også det, jeg synes, der er svært ved lovgivningen i dag, ikke? Altså for år tilbage, så fik alle en førtidspension, det var sådan væk, ikke? Og så siger man, at det er også for dårligt, fordi mange vil jo stadigvæk gerne være en del af samfundet, og bla bla bla. Og så laver man en ny førtidsreform, som tvinger folk, ja. Altså, så tænker vi, for lidt er for meget, for dag og alt.
Mikrofonholder har i dag overladt mikrofonen til Claus Erup Rasmussen, der er projektleder for peerstøtteforsøget i Region Hovedstaden. Han taler med Liselotte Blixt, psykiatriordfører for Dansk Folkeparti. De efterlyser politisk vilje til at ville prioritere og ændre psykiatrien.
Lovgivningen skal have lov til at blive klogere, men det kan også koste nogle menneskeskæbner undervejs. Og jeg har også mødt folk, hvor den her... Altså, jeg er ikke tilhænger af det, der var... Så snakker man om at have en rehabiliteringsydelse, så man undgik systemstress og var fredet i nogle år, når man havde det skidt. Det kunne jeg se en god mening i, og så landede man så på noget helt tredje. Og problemet er jo det, at politik former jo også menneskers liv. Der kan det jo godt virke som om, at nogle gange ender man med at tage nogle beslutninger, som ikke er de bedste for dem, det handler om. Og det ved jeg ikke, hvordan den oplever du stå og skulle være med til at tage de beslutninger?
Jamen jeg synes, det er forfærdeligt, fordi nogle gange så er det jo med... til at forhandle en lov, og så prøver du at gøre den bedre, når du sidder og forhandler selvfølgelig. Jeg kan huske, vi sad her med den her ressourceforløb, ikke? Og vi skulle finde ud af, hvad er det for sygdomme, og så pas nu på, og jeg sad netop og talte de psykisk syge sag, og det med kroniske lidelser osv. Og det var slet ikke mit område, for det lå inde hos beskæftigelsesministeren, men jeg tænkte, jeg maste mig lidt på, og fik lov til at komme med af vores ordfører, fordi jeg kender noget til området. Og så fik vi nogle forbedringer på lige præcis den reform, men det var ikke sådan, at jeg jublede over loven. Altså, jeg ville da hellere stået udenfor og sagt, at jeg ville slet ikke være med til den. Men hvis man ikke har været med, så har man ikke lavet de forbedringer, som man trods alt fik med. Altså, og det er svært at forklare, for uanset hvad, når du går ud til borgerne, så får du den lige i hovedet og sagt, det er jer, der har lavet den her. Og så er det lige meget, hvad du har gjort godt. Så nogle gange så er det lidt svært. Så jeg tænker tit, det har været bedre at stå udenfor. Men så har du heller ikke taget ansvar. Altså, så det er den der, du står i som politiker en gang imellem. Selve førtidsreformen var vi så ikke med i, så det er jeg glad for. Ja. Undgik vi. Men det ved folk jo ikke engang. Vi har været med i alle reformer, sådan er det. Og så får du skyld for dem alle sammen alligevel. Men det er svært, fordi det er sådan noget forhandling, der sidder, og så lige pludselig kommer der tal på, så er det økonomien, hvor man siger, jamen, hvis de skal gå i så mange uger, hvis de skal gå i så lang tid, så koster det det. Hvor skal vi så tage pengene? Så, altså... Ja.
Fordi jeg kan ikke lade mig tænke på, altså, man lægger også meget ansvar over på den enkelte i forhold til at komme igennem det her. Men der er vel også noget, der hedder, hvad er der for nogle rammer? Altså, som jeg ser det så, eller som jeg har oplevet det selv, så har vi lige nu sådan en verden, der hedder, enten kan du være med på arbejdsmarkedet, Og de fleste, jeg kender dig med på arbejdsmarkedet, de hænger i med neglene, så det er ikke let. Eller også kan du slet ikke være med. Og det vil sige, hvis du bliver syg, så skal du egentlig bare, du skal bare gå et halvt år, hvor du ikke kan følge med i dit uddannelse, eller ikke kan være på arbejde. Så er du sat grundigt af. Og jeg har svært ved at få øje på de her, hvad kan man sige, trin tilbage til arbejdsmarkedet. Og det er jo så den enkeltes ansvar i dag, fordi de her trin ikke findes, at tage det her kæmpe hop fra at være helt nede i gear, og måske ikke kunne så meget, og så skulle være fuld arbejdsdygtig. Og jeg tænker, det er jo super mærkeligt, at man slet ikke har nogen diskussion om, hvad er det, der mangler.
Jamen altså, og det er derfor, jeg synes jo, jeg forstår ikke, man ser hele systemet igennem. Altså også, vi kigger sundhed, social og beskæftigelse i ét.
Men kan man det?
Fordi det hænger sammen. Men det gør man jo ikke, fordi det er tre forskellige ministerier.
Men kan man overhovedet sætte igennem, når det er tre forskellige?
Jamen, jeg synes jo, det er vigtigt, fordi jeg synes jo, hvis vi nu kigger på diagnoser, så er det, vi siger, jamen, hvordan gør vi med forebyggelse? Og det er der, hvor vi skal starte, lige fra børn og hele vejen op. Hvordan forebygger vi? Hvad gør vi, når der er en, der går ned med stress? Vi ved jo godt, at en, der går ned med stress på sin arbejdsplads, kan lige pludselig udvikle nogle psykiske sygdomme, fordi så kan det blive en depression, og depressionen kan jo gå over i angst, og så kan det blive alle mulige andre ting, der lige pludselig spiller ind og gør det hele værre. Hvis vi nu, i stedet for at have grebet personen med stress, så havde vi jo ikke kommet så langt ud, så havde det ikke kostet samfundet, og så havde du haft bedre livskvalitet. Så hvis vi skal vende hele skuden, så bliver vi nødt til at have det hele med der, og hvordan behandler du folk, når du kommer ind hos en sagsbehandler? Så nytter det ikke, når du siger, at her sidder med nogle tabeller, der siger, at man skal gøre sådan og sådan. Så hvis vi tog og lavede handlingsplan på hver enkelt, vil jeg sige, jamen så tror jeg faktisk, vi havde rigtige penge i samfundet. Vi bruger dem bare forkert. Fordi hvad koster det, når en får en sygdom og aldrig kommer i arbejde igen? Eller skal indlægges flere gange?
Altså, man kan i hvert fald sige, at det kan godt virke som om, uden at sige det sådan helt firkant, men det kan godt virke som om, nogle gange sidder man også fast i fortidens synder. Altså, hvis man har behandlet et problem halvt, så vender det nok tilbage, samtidig med, at det næste nye problem også kommer, og så får man travlt til sidst. Så jeg kan sagtens følge det her med tidlig opsporing. Men jeg vil gerne vende lidt tilbage til noget af det første, vi talte om, som var, at du sad i paragraf 71-udvalget, som fører tilsyn med brugende tvang i psykiatrien. Ja. Der har man jo for nylig faktisk gået ind og haft et stort fokus på at nedsætte brugen af bæltefiksering. Kan du sige lidt mere om det? Har du været med til det, og hvad tænker du om det?
Ja, det er noget af det, vi har gået meget op i, fordi vi har talt med nogle brugere, der kommer og fortæller, hvordan de bliver fastholdt, og nogen ligger jo i bælte i månedsvis. Vi har været ude at se nogle af dem, der ikke se på dem, men været ude, når vi går ud og snakker med det her afdelinger, at der faktisk nogen, der ligger så lang tid i bælte, så organerne står af, at man får lavet stomi og kan have svært ved at gå på benene og sådan noget. Altså, det er jo virkelig forfærdeligt, og det er rystende at høre. Det burde ikke være nødvendigt. Slet ikke så meget, som vi gør det. Og det er grunden til, at vi ligesom har taget op med det her med fixering. Og det er som om, hver gang man har sat fokus på, hvor mange fixeringer vi havde, så lige pludselig gik det ned. Ej, det lyder godt, siger vi, indtil vi kigger i tallene og ser, nu er de bare blevet langvarige fixeringer.
Så hjælper det jo ikke noget.
Og så har vi ligesom prøvet at sat på, at vi skal have de her fixeringer væk. Vi har været på rejse i Island og se, hvordan de fik bæltet helt væk. Jeg vil så sige, at de fik så medicin ind i stedet for.
Ja, for det er den anden side af det, ikke?
Hvad er det, du får i stedet? Ja. Og vi talte faktisk med en ung islandsk fyr, der siger, at han havde været i Danmark, og han ville hellere ligge i bælte i Danmark, end han ville overfaldes af fire store mænd på Island.
Ja, det er det, der hedder tvangstilbageholdelse eller sådan noget.
Ja, det er det, de også gør i England. Ja. Hvor de faktisk bare ligger sig nærmest ovenpå dem indtil. Ja, og jeg synes, man brugte meget trusler. Også over for børn, og de blev lukket inde i rum. Altså, børnene, de fik x antal minutter, hvor mange år de var. Det ville være de 6 år, fik de 6 minutter i et rum uden møbler eller noget, hvor døren blev låst.
Altså, I stedet for, at man hvad?
Det er trusler og vold nærmest. Ja. Og det brød jeg mig ikke om. Altså, så gik jeg tilbage og sagde, nej, så er det bedre i Danmark. Vi har været i Trieste, og vi har været sådan rundt og se, og i Trieste bruger de jo heller ikke ret meget tvang.
Og hvordan kan de undgå det?
Jamen det er fordi de har jo det her psykiatricenter, et for hver 60.000 borgere, Og det er så der, du kan komme 24 timer i døgnet. De har meget kontakt med, altså tager hjem hos dem også, og det kan være psykiateren, der kommer hjem, det kan være psykologen. Altså det er meget tættere på, hvor man kan sige, i Danmark, der skal du først indlægges for at se en psykiater nærmest, ikke? Medmindre du får en henvisning og kommer hen 5 minutter eller 10 minutter, eller hvor lang tid det nu er. Altså, de har et helt andet samarbejde, hvor de arbejder sammen, både med sagsbehandlere, psykiater, psykologer, beskæftigelse. De har socioøkonomiske kantiner, de har pårørende kontakt. Selvfølgelig har de ikke ret psykiatriske, men vi så de senge.
Men må jeg spørge om noget til det? På et tidspunkt så nedlagde man en masse sengepladser, og så lavede man lokale psykiatri og distriktspsykiatri med udgangspunkt i Trieste-modellen. Men den danske model blev noget anderledes, kan man sige. Altså, har du nogen tro på, at man kan... Altså, hvad gik galt der, og hvad kan man gøre anderledes?
Altså, vi har arbejdet i hjemmeplejen, dengang man nedlagde senge. Jeg arbejdede ind på Bispebjerg, og der havde jeg mange med psykiatriske diagnoser. Og de fortalte mig jo netop det her med, at distriktspsykiatrien åbnede kl. 8 og lukkede kl. 4, og havde lukket i helgedagen og i weekender. Og det var lige præcis der, hvor man har mest brug for det. Og det er derfor, jeg siger, at det vi starter nu, det skal være 24-7. Fordi vi ved ikke, hvornår vi har brug for det. Du kan ikke stille dit ur efter, hvornår du får det dårligt. Jeg havde en dame, som når det blev påske, så gik hun ned og begyndte at skære i sig selv, for det var den eneste grund og mulighed for, hun kunne blive indlagt. Fordi før i tiden, der kunne hun ringe og sige, jeg har det rigtig skidt, og jeg vil gerne have indlægges. Og så blev hun indlagt på Sankt Hans. Men det kunne hun ikke, da man nedlagde sengepladserne. Og dengang nedlagde man jo sengepladserne, det var jo psykiaterne, der sagde, nu har vi noget masse medicin, vi kan give folk, så de kan blive behandlet derhjemme. Fordi man troede, at det var det, der skulle gøre det gældende. Ikke? Og det var det bare ikke. Så jeg tror på, at hvis vi laver den her nærhed, hvor vi siger det her, vi kan ikke tage alt, man kan blive alvorligt syg og skal indlægges og have en behandling, men du kan være i nærheden, du kan være der, når du har brug for det i din dagligdag, og du kan lige tage spidsen af en uro, eller hvad det kan være. Det tror jeg på, og hvis kan du udbygge det netværk til at fungere, så tror jeg, vi vil kunne hindre nogle af de indlæggelser. Og så kan vi også hindre nogle af dem, der skal blive udsat for tvang. Og det er det, man gør jo i Trieste. Det er netop fordi, du kan få den hjælp, du har brug for, når du har brug for den. Så kommer du ikke derhen, hvor du skal helt op i det røde felt, eller have en psykose, eller hvad det kan være. Mm. Og du siger, hvordan jeg kan tro på det. Jeg tænker, hvis jeg mister troen, ikke også? Så kan jeg jo ikke... Altså, hvad skal jeg så... der må være nogen, der skal tro på, at vi kan gøre det bedre, for ellers er der ikke nogen, der vil arbejde med det.
Det virker som om flere gange, imens vi har talt om det her, der taler du om, hvad kan man sige, atmosfæren inde på Christiansborg, og det med at skulle igennem med psykiatrien, og det virker som om på mig, at du kan være lidt opgivende over for det. Hvad er det for en modstand, du løber ind i?
Jamen det er jo som, det er ligesom andre steder i samfundet, at du skal nærmest have en pårørende, eller en du kender, der har en psykiatrisk sygdom. Så når vi kommer med noget på psykiatriområdet, og vi har talt sammen med alle psykiatriordførere på tværs af partierne. Så kan det være svært at komme igennem med, fordi nu vil vi gerne have nogle sengepladser. Altså det er også svært at forklare, fordi vi har ikke så meget tid til de her store debatter i dine grupper for at forstå et enkelt område. Og psykiatri er ikke nemmere at forklare på, hvad der er godt, hvis det er, når du har sådan en stor skude, du skal have vendt rundt. Og det er der, hvor jeg engang imellem synes, det er lidt opgivende, når man vil presse på, at der skal ske noget. Heldigvis synes jeg, at jeg har en forstående gruppe, som stoler på det, jeg siger det rigtige. For det skal der til, men vi taler tit om det i partimæssigt, så når du spørger os, der er psykiatriordfører, så vil vi sige, at vi skal have mange flere penge til psykiatrien, og det skal ind under finansloven, er vi også alle sammen sikre på. Men vi kan jo se, hver gang det kommer op på finansministerplan, så forsvinder det jo.
Kan det også noget at gøre med, at hvis man tager andre sygdomsområder, så er der nogle meget store patientorganisationer, som kan fastholde politikernes interesse? Altså, er det et problem, at på det her område, så... altså, det er jo klart, at når folk har det psykisk skidt, så går man ikke ud og samler sig så meget. Jeg ved godt, der findes nogle brugerorganisationer, men de har måske ikke samme pondus som de rigtig store på de andre områder. Er det også noget med, altså rent politisk, at der ikke er det samme pres på?
Jamen jeg tror, at det med at have en psykisk sygdom, det har været tabubelagt i mange år, hvor der ikke er blevet talt om det. Det er jo først her inden for de sidste, altså hvad kan man sige, ja, i den tid, jeg sidder i Folketinget, hvor det er kommet op på dagsordenen. Og det er nok, fordi vi har været nogle politikere, der gerne vil det. hvor det førhen måske har været lidt underprioriteret, fordi der ikke har været, altså vi skal være nok til at ville kampen, og der skal man både bruge organisationer, brugere og hvad der ellers er, og jo flere der kommer på, jo større pres giver man.
Og hvad gør man så i hverdagen ude på jobcenteret, hvor man måske sidder som medarbejder og ikke ved så meget om, hvad er det for nogle borgere, der kommer ind her? Hvad er det for nogle problematikker? Hvordan kan man komme rundt om det?
Jamen, jeg synes jo, det er vigtigt, at man tager det alvorligt og finder ud af, at det her det handler jo ikke om, hvad din diagnose er, men hvad er det, du kan, og hvad er det, du har lyst til, og hvad er det, der gør, at du kan komme videre? Og det er jo det, man en gang imellem ser lidt forkert på det. Så fordi du har en diagnose, så har du nogle forudsætninger, ligesom alle andre mennesker. Hvis der kommer en uden arme, så vil du også sige, okay, så er der nogle ting, du ikke kan, så finde ud af, hvad kan du så? Og sådan må det også være, når der kommer en med psykiatrisk lidelse.
Og der tænker jeg, at det kan tit være borgerens opgave, som det er nu i hvert fald, at skulle gøre opmærksom på, hvad man rent faktisk kan. Ja. Altså, man kan hurtigt ende i en situation i alle de her indsatser, hvor man kun ser, at det borgeren ikke kan. Ja. Og det kræver meget styrke at gøre opmærksom på, at hey, jeg kan faktisk godt noget.
Men jeg synes, en gang imellem, så glemmer de at sige, hey, hvad kunne du godt tænke dig? Hvor kunne du godt se dig selv, hvis du skal ud og lave noget, eller hvad kunne du tænke dig? Så i stedet for at sige, jeg synes, du skal. Og det er sådan, oplever mange gange, at der er nogen, der gør, frem for at spørge. Jeg har også haft en del borgere, der har PTSD. Og det værste, der sker, det er, når de kommer til en sagsbehandler, eller socialrådgiver, beskæftigelsesvejleder, eller hvad det kan være, så starter de med at spørge ind til deres PTSD. Det vil sige, at nogle gange så rykker de 5 skridt tilbage, så de kan gå hjem og have et par uger, hvor de igen ikke kan sove, eller hvor de vågner rystende op, eller hvad. Fordi de lige har lukket op for låget ind til de traumatiske oplevelser, som de har. Og jeg tænker, kan de da ikke lære, hvis der står i en journal, at de har PTSD, så spørger man ikke ind til det.
Ja, jeg tænker også, at det er der jo mange medarbejdere, der er enige med dig i, så hvad er det, der stopper? Hvad er det, der stopper det? Fordi altså for eksempel har jeg efterhånden arbejdet i mange år tæt sammen med Region Hovedstadens Psykiatri, hvor vi har været sammen om at putte patientens personlige mål ind i behandlingsplanen. Mm-hmm. Fordi det er så utrolig vigtigt at kunne svare på, hvorfor er jeg her? Hvad vil jeg egentlig have ud af den her behandling? Så der er et vilje til det og et ønske om det, men der må også være noget, der stopper. Der må være et eller andet, hvad kan man sige, der er nogen, der siger, når man går ind på et jobcenter for eksempel, så bliver alt selvtillid pillet ud af en. Altså der må, og det har jeg da også oplevet selv i et behandlingssystem. Der er ikke noget, der er selvfølgelig på samme måde. Så der må også, selvom der er alle mulige gode intentioner, så må der også være noget af den måde, tingene er skruet sammen på, der stopper en.
Jamen jeg tror det er jo, fordi det ligger i 3 forskellige ministerområder. Og det vil sige, selvom du i psykiatrien og i sundhedsvæsenet i regionen finder ud af, at vi laver en behandlingsplan her nu, når du så går over i et helt andet ministerium, hvor det her, der drejer det sig om at få folk i arbejde, og så kigger man ikke diagnose eller noget som helst. Og de er uddannet i at få folk i arbejde, de er ikke uddannet på det sundhedsfaglige plan. Derfor skal de heller ikke gøre sig klog på det, kan man sige. Og der er det, at man burde, det burde være indlysende at sige, jamen, hvis der kommer en, hvor der står PTSD, jamen, så skal man have en eller anden baggrundsviden om. Det spørger man ikke ind til. Man spørger i stedet for personen, jamen, hvad er det, du kan? Derfor synes jeg, det er godt, nogle af de her mentorordninger, hvor jeg har været med til at sætte nogle af dem i gang, en håndholdt indsats, hvor når man bliver udskrevet, så er der en, der har en psykologisk eller psykiatrisk viden, der siger, okay, hvad er det, du godt kunne tænke dig, og så hjælper vedkommende videre, indtil man kommer derhen. Den mangler nemlig, fordi så er der en til at hjælpe dig fra den ene blok over i den anden blok, kan man sige. Fordi det der er det problemet. Det er der, mange falder igennem.
Og så er det måske, at det viser sig, at folk kommer sig, når man har nogen at føles med.
Nemlig.
Tak fordi du kom.
Du har lyttet til Mikrofonholder med Liselotte Blixt, der er psykiatriordfører for Dansk Folkeparti, og Claus Serup Rasmussen. Han er projektleder for Pigerstøtteforsøget i Region Hovedstaden, som bor hos Det Sociale Netværk. Programmet var produceret af Line Fabricius. På facebook.com/mikrofonholder kan du finde denne og andre mikrofonholders samtaler.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.